Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, wa fi sahihain, diatkan oleh pengajar Muslim dan Zaid bin Arqam. Sudah ya? Wal maqsudu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam inama akhbara an tilkal ahati fil imani dhahiri. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah memberitakan tentang budak perempuan tersebut. Nabi beritakan kalau dia memiliki iman dhahir, yang iman dhahir inilah yang berkaitan dengan hukum-hukum dhahir, hukum-hukum dunia. Karena fakat sabata, karena terdapat riwayat yang sahih anhu dari Nabi, bahasanya seorang sahabat Sa'ad bin Mu'adz ketika memberikan persaksian, memberikan pujian kepada seseorang dengan dia katakan dia mukmin, Nabi mengatakan oh muslim. Apa tidak dikatakan saja dia adalah seorang muslim. Wakana yuzhiru minal imani, padahal orang yang diberi persaksian, diberi pujian oleh saat ini menampakkan iman apa yang dinampakkan oleh budak perempuan wiziyadah, dan ada tambahannya lagi, dia lebih baik daripada budak perempuan yang dikatakan sebagai budak yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan harta rampasan kepada beberapa orang-orang yang baru masuk Islam, maka ada sahabat yang mengatakan kenapa si A itu tidak dikasih padahal dia mukmin. Maka Nabi mengatakan oh muslim, mendek kita sebaga. Kemudian diulang lagi sampai terjadi tiga kali. Nah, sahabat yang diberi pujian oleh saat ini itu bisa kita katakan lebih baik daripada penampakan imannya, iman yang dia nampakkan lebih baik daripada iman yang dinampakkan oleh juga semua. Nah, karena iman yang Nabi maksudkan dalam hadis ini bukan iman zahir yang Nabi katakan awam muslim, ini adalah iman di dalam hati, bukan iman zahir. Faya cukup mengkawasi membedakan antara si ahkamil mu'minin al-zahirah, tentang ketentuan-ketentuan orang-orang untuk orang-orang yang beriman al-zahirah yang nampak, yang itu digunakan untuk memberikan nilai kepada manusia di dunia, dan tentang hukum untuk orang, ketentuan untuk orang-orang yang beriman di akhirat dengan adanya pahala dan hukuman. Maka seorang mukmin yang berhak untuk masuk surga haruslah seorang yang mukmin di dalam hatinya ada iman, dan ini adalah ijma seluruh ahli kiblah. Ahli kiblah sama dengan muslimin, seluruh kaum muslimin baik ahli sunnah ataupun ahli bidah sepakat. Kata Ibnu Taimiyah, yang berhak masuk surga adalah orang yang pada dirinya ada iman hati, iman batin. Hatta karamiyah, sampai-sampai firqa karamiyah yang menyebut orang munafik sebagai mukmin. Karamiyah mengatakan, dan karamiyah mengatakan iman adalah sekadar ucapan lisan. Namun karamiyah mengatakan tidaklah bermanfaat di akhirat kecuali iman batin, iman yang hati. Waqad hatta ba'dhum, sebagian orang mengatakan anhu tentang karamiyah, bahasanya karamiyah menjadikan keyakinan bahasanya orang-orang munafik adalah penghuni surga. hada fi ismi la fi hukmi. Sesungguhnya kaumnya itu berselisih dengan ahlu sunnah dalam masalah nama. Munafik itu kafir ataukah mukmin? Kaumnya mengatakan munafik mukmin. Akan tapi munafik itu pengusungkan sudah. Kaumnya mengatakan tidak. Kenapa tidak? Karena tidak punya iman fasik. Dan yang bermanfaat di akhirat adalah iman fasik. Maka tidak benar orang yang beranggapan menuduh karomiah, beranggapan bahwa karomiah punya keyakinan orang munafik pengusungkan. Karena perbedaan antara ahlu sunnah dengan karomiah dalam masalah ini adalah fil ismi la fil hukmi, dalam masalah nama bukan dalam masalah status, bukan dalam masalah ya, tentang masalah nama dan status, bukan dalam masalah apa ini. Hukumnya di akhir, hukum akhir ini munafik. Oh, munafik ini namanya mukmin ataukah kafir? Ini ya terjadi khilaf, perbedaan antara ahli sunnah dengan karomiah. Karomiah mengatakan mukmin dohir, namun mukmin tidak boleh disebut kafir karena iman adalah ucapan lisan. Namun munafik ini di akhirat sebenarnya tidak disebut karena tidak memiliki iman batin. Kenapa kaumnya punya pendapat demikian? Bisa bagi sebuah dalam murjiah, disebabkan subhat yang dimiliki oleh murjiah yaitu bagi iman itu layak terba'at, tidak memiliki bagian-bagian, walaya terpoktol, dan tidak memiliki tingkatan-tingkatan. Ini sebabnya, ini yang jadi sebab yang melatarkan kaumnya untuk mengatakan munafik adalah mukmin. Walihada aksara masalah al-fukuhak di rukubah. Oleh karena itu mayoritas yang disyaratkan oleh para ahli fikih tentang budak alat itu yang sah dalam kafarah disyaratkan adalah al-amal zahir, adalah amal yang nampak. Nampak dia adalah orang yang imannya sudah itu sah dimerdekakan. Wallahu a'lam isinya, apakah dia benar-benar mukmin, di hatinya apakah dia benar-benar mukmin atau tidak. Oleh karena itu para ulama memiliki pendapat sahkah memerdekakan budak yang belum balik. Ada budak belum balik dimerdekakan. Sahkah ini sebagai kafarah dhiha, kafarah sumpah, kafarah pembunuhan tidak sengaja? Fuqaha memiliki pendapat. Ada dua pendapat yang terkenal dari kalangan salaf, ada dua pendapat di Imam Ahmad. Pendapat pertama mengatakan tidak sah memerdekakan budak yang belum dewasa, karena iman adalah ucapan dan perbuatan, dan anak kecil belumlah beriman dengan dirinya. Namun iman yang anak kecil mengikuti bapak dan ibunya dalam hukum-hukum dunia. Kalau oleh karena itu anak kecil dalam hukum-hukum dunia mengikuti iman bapak dan ibunya. Jika bapak dan ibunya muslim maka dia disikapi sebagaimana jenazahnya seorang muslim. Jika bapak dan ibunya nasrani maka diperlakukan sebagai orang kafir di akhirat dunia. Bagaimana dengan akhirat akhirat? Anak orang kafir, yang masih ketika kecil tentang nasibnya di akhirat diperselisihkan oleh ulama. Pendapat yang diperselisihkan oleh lajna daimah lajna telah menggantung mulut ada Allah yang lebih tahu tentang amal yang terpilih. Artinya mereka akan diuji pada kiamat. Jadi kita siapakah yang berhak untuk di surga dan siapakah yang tidak berhak di surga. sebagai ulama yang lain memastikan bahwasanya anak kecil orang musyrik yang mati sebelum balik langsung di surga. Ini pendapat yang dirasakan oleh Dr. Umar Sulaiman Asfar di buku beliau yang terakhir, karena berdasarkan beberapa hadis yang sahih juga beberapa hadis berdalilkan beberapa hadis yang sahih memang seperti ini. Maka ringkasnya ulama berbeda pendapat tentang ahkamul akhir untuk mereka. Walam yastarat ahadun, tidak ada satupun ahli fikih yang mempersyaratkan bahwasanya iman yang manfaat adalah yang diketahui, atau budak yang bisa pasti mengsikakan adalah yang diketahui kalau dia adalah mukmin dalam partainya. Wakil pendapat yang kedua mengatakan sah memerdekakan budak yang belum balik, karena memerdekakan budak dan termasuk hukum zahir, sehingga budak budaknya anak kecil itu mengikuti dua bapak dan ibunya. Maka sebagaimana anak kecil ini mendapatkan warisan dari bapak dan ibunya ketika dia bapak dan ibunya meninggal, dan anak kecil ini juga disolatkan ketika meninggal, dan tidak boleh ada salat jenazah kecuali kepada mukmin, maka ini dalil bahwasanya sah memerdekakan budak yang belum dewasa. Demikian juga orang-orang munafik yang tidak menampakkan kemunafikan mereka, maka disolatkan jenazah mereka jika mereka mati dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin sejak zaman Nabi SAW. Dan pemakaman yang diperuntukkan untuk muslimin di masa Nabi SAW dan para ulama orang sidin dan para sahabat dimakamkan di sana semua orang yang menampakkan iman meskipun sebenarnya dia adalah munafik dalam hati. Dan orang-orang munafik juga memiliki pemakaman yang diantara Yazuna yang berbeda dengan makam kaum muslimin di satu pun menjadi hilang. Bagaimana berbeda dengan yang tidak nasrani memiliki pemakaman yang berbeda pihak dengan tidak hilang. Dan siapa saja yang dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, maka kaum muslimin mensolati jenazahnya. Dan sholat jenazah tidak boleh pada orang yang diketahui kemunafikannya berdasarkan nas Al-Quran. Fa'ulima maka diketahui anna zalika bahasanya hal tersebut jenazah itu disolatkan atau tidak adalah berdasarkan telah hukumnya adalah berdasarkan iman yang nampak. Wallahu yatawalla as-sawa'ira, katakan Allah lah yang mengurusi isi hati. Dan dulu Nabi SAW mensolati jenazah orang-orang munafik dan memohonkan ampun untuk mereka sampai akhirnya Nabi terlarang melakukan hal tersebut. Wa ulila dzalika, dan larangan tersebut diberikan alasan. Alasan adanya larangan mensolati jenazah orang munafik adalah fil kufri, karena dia kafir. Fakana dzalika, maka ayat tersebut jadi dalil, atau hal ini jadi dalil bahwa semua orang yang tidak diketahui kalau dia adalah kafir batinnya, maka boleh disolati jenazahnya dan boleh dimohonkan ampun, memohonkan ampun untuk dosa-dosanya. Wa in kana fi bid'atun, meskipun pada dirinya ada bid'ah dan meskipun ada pada dirinya dosa, maka hal bid'ah itu boleh jenazahnya disolatkan dan boleh didoakan. Demikian juga ahlul dzunub, ahlul ma'asi yang tidak ada padanya pembatal iman, maka jenazah dia boleh disolatkan dan setelah mati dia mati boleh kita doakan agar Allah mengampuni. Atau sebelumnya tadi ada faedah penting tentang masalah adab perkataan dalam Islam tentang karomiyah, di mana Syaikhul Islam Taimiyah memberikan pembelaan terhadap karomiyah. Ada orang yang menuduh kalau akidah orang munafik aludan. Maka sebelumnya memberikan pembelaan dengan mengatakan wallahu a'lam, salah itu, keliru. Enggak, kami tidak punya pendapat demikian. Kami tidak memiliki pendapat demikian. Maka di sini terdapat adab bahasanya berkaitan dengan masalah pembelaan terhadap ahli bidah. Yaitu tidak semua pembelaan terhadap ahli bidah itu terhak. Kalau membela ahli bidah dari kezaliman, boleh. Dia dizalimi. Ada cerita bohong atas nama ahli bidah, maka kita bela. Maka memberikan pembelaan pada ahli bidah semacam ini tidaklah tercela. Ya, sebagaimana anggapan sebagian orang ya, peranggapan bahwa semua bentuk pembelaan terhadap ahli bidah itu adalah cacat. Cacat dalam manhaj. Ini atau anggapan ini tidak benar. Membela seorang muslim berpindah ke ahli bidah dan kezaliman orang yang menzalimi, meskipun kita membenci orangnya, meskipun kita tidak suka dengan akidahnya, ketika ada orang yang bikin cerita bohong atas dirinya, tidak boleh dibiarkan. Ini kezaliman, dan kezaliman itu haram, meskipun pada orang kafir. Dan tidak. Kemudian baita tawakal imam, maka jika seorang penguasa atau seorang ulama ahli ilmi atau seorang yang saleh ahli din, ahli din itu maksudnya orang saleh. Din di sini artinya taat. Ahli din artinya adalah orang yang taat. Maka seandainya mereka-mereka ini meninggalkan as-salatah, mensolati jenazah sebagian orang yang menampakkan bid'ah, maka ini hukumnya atau fujur atau maksiat, zajran sebagai hukuman peringatan dari perbuatan maksiat ini. Lam yakun dzalika muharraman, tidak berarti hal ini menunjukkan haramnya mensolati jenazah si mubtadi tadi atau si ahli maksiat tadi, dan tidak pula menunjukkan haramnya memohonkan ampun untuknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang orang yang Nabi tidak mau mensolati jenazahnya, ghaniyatia al-ghal, melakukan hulul, mengambil harta rampasan barang sebelum dibagi, atau dia bunuh diri, atau dia orang yang berhutang yang tidak bisa, tidak memiliki peninggalan untuk melunasi hutangnya. Nabi mengatakan shollu ala shahibikum, tetap sholatilah kawan kalian ini. Maka di sini dalil maksudnya sholat jenazah itu hukumnya fardhu kifayah. Tidak mensolati, dan nanti perintahkan sahabat yang lain untuk mensolatinya. Dan nanti sekali lagi, jika ada seorang ulama tidak mau mensolati jenazah seorang tertentu karena dinilai orang itu punya hal yang menyimpang, maka sebagai pelajaran bagi orang yang lain jangan buat semacam dia. Itu bukan berarti haram. Yang lain haram untuk mensolatinya. Tetap boleh mensolati. Wahyu yang dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ampunan untuk seseorang dibatin secara sembunyi-sembunyi, meskipun dibahir secara bahirnya Nabi tidak mau, Nabi tidak menjadi meninggalkan hal itu, tidak mau mendoakan. Dalam rangka sebagai peringatan supaya orang tidak tidak mengikuti semisal jalannya. Bagaimana dijelaskan dalam hadisnya, mimpin jasama. Maka Nabi tidak mau memohonkan ampun kepada orang tertentu bukan berarti Nabi tidak mendoakannya sama sekali. Ampun salah sembunyi-sembunyi Nabi doakan. Walaih sukir kita bersunnah dan tidak ada sejauh Quran dan sunnah. Orang-orang yang menampakkan keislaman terdiri dua jenis. Jenis pertama mukmin tulen mukmin, kemudian munafik. Dan munafik ada di lapis paling bawah dan neraka. Sedangkan yang itu adalah mukmin. Kemudian orang yang beriman itu pun bertingkat-tingkat. Yang mukmin asli mukmin itu bertingkat-tingkat. Ada yang mukmin namun masih beriman kurang imannya, sehingga mukmin nafsu iman ini tidak tercakup al-islam al-mutlak, yaitu al-islam al-kamil, yaitu iman yang sempurna. Maka dia tidak tercakup dalam panggilan mukmin yang sempurna, mukmin yang sejati. Boleh jadi yang mukmin yang benar-benar mukmin adalah seorang mukmin yang tamal iman yang sempurna imannya. Dan akan datang pembahasan insya Allah tentang masalah Islam dan iman. Wa asmul fusaq min ahli milah, dan nama-nama orang-orang fasik min ahli milah dari umat Islam. Walakin al-maksud, akan tapi maksudnya di sini, intinya di sini, lam yuz'al, tidaklah menjadikan hadir seseorang semata-mata dosa yang dia kerjakan atau kisah yang dia lakukan, meskipun dia mengajak manusia untuk melakukannya, itu tidaklah menjadikannya kafiran syukafin sebagai orang kafir dalam hatinya, kecuali terjadi lima orang munafik. Ada pun orang yang dalam hatinya ada iman kepada Rasul dan ajaran Rasul, waqad ghalaba, dan dia telah salah dalam sebagian mata awalan dengan bid'ah, bid'ah yang dia kerjakan karena takwil. Bid'ah yang dia kerjakan karena takwil. Takwil ini maksudnya seanggapan punya dalil padahal tidak punya dalil. Fahad dari kebidah, maka ahli bid'ah semacam ini tidak kafir aslan sama sekali. Contohnya Khawarij. Khawarij adalah manusia yang paling menampakkan kebid'ahan, bahkan peperangan terhadap umat Islam, bahkan pengkafiran terhadap umat Islam. Akan tetapi tidak ada di antara para sahabat ataupun sahabat yang mengkafirkan Khawarij, bahkan Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya juga tidak mengkafirkan Khawarij. Padahal sasaran tembak TO-nya, target operasinya Khawarij adalah Ali. Namun Ali tidak mengkafirkan mereka. Bahkan kemungkinan bahkan mereka menetapkan hukum untuk Khawarij, bagaimana hukum kaum muslimin yang zalim, yang melampaui batas. Bagaimana disebutkan dalam banyak asar dari para sahabat tentang hal tersebut, yang pembahasannya tidak di tempat ini. Maka para ulama berselisih pendapat tentang status Khawarij. Apakah kafir, fukaha perselisih pendapat tentang Khawarij, apakah kafir atau tidak. Sebagian fukaha mengatakan Khawarij itu kafir, karena Nabi mengatakan marah kemudian di mereka keluar melepas dari agama. Nabi katakan keluar dari agama berarti kafir. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan ijma sahabat tidak kafir Khawarij di sini dan di tempat yang lain. Syekhul Islam menegaskan para sahabat dan para sahabat ini ijma Khawarij tidak kafir. Hal ini menunjukkan sikap para sahabat tentang Khawarij, terutama sikap Ali tentang Khawarij ini menunjukkan bahasanya takfir itu adalah hukum agama. Tidak mentang-mentang karena Ali dikafir-kafirkan sama Khawarij kemudian Ali balas dendam mereka itu kafir, enggak. Namun para sahabat bertindak di atas ilmu. Ini status mereka orang yang zalim atau orang kafir. Siapa yang zalim? maka disikapi sebagaimana tetap orang yang zalim, muslim yang zalim. Maka ini menunjukkan bahasanya agama tidak dibangun di atas perasaan. Kalau pakai perasaan, jika mengkafirkan, ya balas mengkafirkan. Demikian pula 72 golongan yang sesat selain Khawarij. Maka minum, maka siapa saja di antara mereka yang munafik, maka dia adalah kafir dalam batinnya, kafir hatinya. Dan siapa saja dari golongan sesat, 72 golongan sesat itu yang tidak munafik, maka dia beriman pada Allah dan Rasul-Nya dalam hatinya, maka dia tidaklah difonis sebagai orang kafir dalam hatinya. Meskipun dia telah berbuat salah, fitaklil, fitakwil dalam memahami ta'lil, ka'ina, maka nafabahu apapun, seberapapun besar kesalahannya. Dan boleh jadi pada sebagian aliran sesat tersebut ada pada mereka satu cabang kemunafikan. Akan tetapi tidak ada pada dirinya kemunafikan yang menyebabkan pelakunya berada di lapis paling bawah dari neraka. Maka yang disebut dengan cabang, ada seorang muslim yang pada dirinya cabang kemunafikan, artinya ada pada dirinya sifat-sifat munafik, alias ada pada dirinya munafik nifaq amali. Dan orang yang mengatakan bahasanya 72 golongan yang sesat tersebut masing-masing dari mereka kafir keluar dari Islam, maka orang yang mengatakan perkataan ini adalah menyelisih Quran, Sunnah dan ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan mereka menyelisih ijma' Imam Madzhab yang 4 dan imam-imam selain Imam Madzhab yang 4. Maka tidak ada di antara para imam yang mengkafirkan kullu wahidin, semua dari masing-masing dari 72 golongan aliran sesat. Wa inna may kafiru ba'dhum ba'dha bi ba'dil maqalat. Namun sebagiannya difonis kafir karena sebagian akidahnya macam Jahmiyah. Waktu kita al-Qalam dan telah dijelaskan panjang lebar kemudian tentang mereka di tempat yang lain. Maka disini ada klaim di jemaah yang ditentukan oleh Mutenia, siapa yang mengatakan bahwasanya semua 72 golongan sesat yang Nabi sebutkan dalam hadis Rasulullah umat adalah orang-orang yang kafir, maka dia telah menyelisih Quran, Sunnah dan ijma'. Wain masalah imam itu dikufri ada. Namun para imam mengatakan kafirnya ini mungkin apa? Bursia yang kemarin telah disinggung oleh Imam Ahmad dan siapa mengkafirkan Bursia. Di anak hadza fardhu ma la yaqa'u, karena mereka membuat pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Fayam talib, maka mustahil ada seorang yang layak arusaya tidak melakukan satu pun hal yang diperintahkan, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji padahal mampu, dan melakukan ma yaksir alihi minal haramat, melakukan semua berbagai hal yang haram yang bisa dia kerjakan, misal sholat tanpa wudu, wa ila ghairi qiblah, sholat tanpa wadah qiblah, menikahi ibu sendiri. Satu hal yang mustahil, orang yang keadaannya semacam ini dikatakan mu'minun bil qatil. Orang ini hatinya mu'min. Tapi tidak mungkin ada orang yang melakukan hal semacam ini kecuali di adabil iman ala lisi qalbihi, karena tidak adanya iman di dalam hatinya. Oleh karena itu Murji'ah yang mengatakan mu'minnya orang tadi dikafirkan oleh Ba'dul A'immah, Imam Ahmad dan sebagainya, karena mereka membuat pengandaian yang mustahil menurut ahli sunnah. seorang yang semua kewajiban ditinggalkan, semua yang haram dikerjakan, kemudian dikatakan apa kata manusia sebenarnya itu mukmin, ya. Asalkan masih mengaku yang haram adalah haram, yang wajib itu wajib. Asalkan masih mengaku sholat itu wajib, sebenarnya yang wajib itu sholat menghadap kiblat, meskipun dia menghadapkan kiblat. Atau menikahi itu sendiri sebenarnya haram namun tetap dikerjakan, ya. Maka Murji'ah yang mengatakan mukminnya orang semacam ini itu dikafirkan oleh Ba'dul A'immah semacam Imam Ahmad. Dan sebab kekafiran mereka adalah fardhu ma la yaqa. Ini mengandai-andaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut kaidah Al-Sunnah. Karena orang ini meskipun meskipun dia ngaku yang wajibnya adalah wajib, yang haramnya adalah haram, namun sikapnya semacam ini adalah dalil bahwasanya maka kafirnya orang ini karena boleh jadi karena dia melakukan hal ini karena atau istighfar sombong terhadap aturan yang ada, atau mungkin kita katakan orang ini tidak punya amal badan sama sekali, tidak punya amal badan. Semestan semua yang wajib ditinggal, yang haram semuanya dikerjakan. Tidak ada amal badan. Dan siapa yang tidak punya amal badan semestan, maka dia bukan mukmin. Dengan ijma bagaimana kata Imam Syafi'i yang telah kita baca perkataan. Dan kata Imam Syafi'i ini adalah ijma sahabat dan tabi'in. Oleh karena itu maka Ashabul Abi Hanifah, ulama-ulama Hanafiyah, padahal mereka bah Murji'atul Fuqaha, Murji'atul Fuqaha mengkafirkan anwa'an beberapa macam di antara orang-orang yang melakukan hal ini dan hal itu ketika dalam perbuatannya tersebut terhadap terdapat sikap meremehkan syariat. Di antaranya adalah menurut Hanafiyah, siapa yang sholat dalam keadaan sadar kalau dia itu hadas, dan dia sengaja sholat, maka kafir. Apa? Kafir. Itu menurut Hanafi. Kenapa? Karena orang ini istighfar, meremehkan, melecehkan sholat. Dia tahu sholat itu wajib dengan wudu dan dengan sadar. Dengan sadar dia faham betul posisinya tidak dalam keadaan berwudu, dan dengan sengaja dia sholat. Maka kafir menurut Hanafiyah. Kenapa? Istighfar, melecehkan salat. Wija'aluna hudan, berkata kita melakukan perbuatan tersebut murtad bibak dihajir anwar, disebabkan melakukan beberapa jenis perbuatan ini. Ma'ani za' labdi, padahal ada perbedaan semu antara ulama-ulama Hanafiyah dengan jumhur ahlu sunnah tentang satu amal badan. Apakah amal badan itu termasuk dalam bagian dari iman apakah tidak? Dan pernah kita singgung ahlu sunnah mengatakan bahwasanya amal badan adalah bagian dari iman untuk pembentuk iman, sedangkan Murji'atul Fuqaha Hanafiyah mengatakan itu bukan bagian dari iman, cuma itu adalah buah orang yang beriman atau muktabal iman. Ya, seharusnya orang yang punya iman punya amal. Dan perbedaan antara Al-Sunnah dengan Hanafiyah ini menurut Ibn Taimiyah adalah nizah lafzi. Demikian juga menurut pensyarah Tuhawiyah. Tetapi banyak ulama mengingatkan pernyataan kalau ini adalah perselisihan temu, satu hal yang tidak benar. Bagaimana diingatkan oleh Al-Albani di Ta'liq Qutbiyah untuk matan Tuhawiyah, demikian juga para ulama yang lain. Dan bukti kalau itu bukanlah nizak lafzi adalah sebutan yang diberikan oleh Hanafiyah kepada jumhur ahlu sunnah yang membolehkan istisna dalam iman dengan mengatakan bahasanya orang-orang yang mengkritik istisna dalam iman tersebut dengan syakakin. Syakakin orang yang ragu imannya. Kenapa? Memberikan istisna dalam iman. Dan karena pendapat mereka bahwasanya amal bukan bagian dari iman, maka Hanafiyah melarang istisna dalam iman, melarang ucapan ana mukmin insyaallah. Bahkan mereka menuduh memberikan gelar-gelar kepada orang yang melakukannya. Orang yang mengucapkan ana mukmin insyaallah disebut syakakin, orang yang ragu-ragu imannya. Bahkan terjadi pembahasan dalam di buku-buku Hanafiyah, apa hukum seorang laki-laki Hanafi menikah dengan seorang perempuan Syafi'i yang mengatakan ana mukmin insyaallah. Dan seorang laki-laki Hanafi yang tidak yang mengatakan tidak boleh mengucapkan ana mukmin insyaallah nikah dengan seorang perempuan Syafi'i yang mengatakan ana mukmin insyaallah. Boleh atau tidak? Ada khilaf di antara Hanafiyah mutaakhirin. Dan pendapat yang rajih yang dipatwakan oleh sebagian ulama besar Hanafiyah adalah boleh kiasan ala ahli kitab. Boleh kiasan ala ahli kitab. Artinya apa? Tidak boleh dibalik. Tidak boleh dibalik. Kalau perempuan Hanafi tidak boleh nikah dengan laki-laki Syafi'i yang mengatakan anak mukmin insyaallah. Dan setelah dampak yang demikian demikian parah, yang ini akar masalahnya apa? Amal badan juzun minal iman ataukah tidak? Setelah terjadi itu sampai ada seorang muslim namun mazhabnya Syafi'i yang mengatakan anak mukmin insyaallah diletakkan sebagaimana perempuan ahli kitab, maka sangat tidak tepat mengatakan khilaf antara murji'atul fuqaha dengan ahli sunnah. Apakah murji'atul fuqaha itu secara umum masih disebut ahli sunnah atau disebut juga murji'atul ahli sunnah? Maka dikatakan jumhur ahli sunnah. Maka khilaf antara Hanafiyah dengan jumhur ahli sunnah tidaklah tepat jika disebut khilaf lafzi atau perbedaannya. Ini perbedaannya hakiki. Seandainya itu perbedaan semua, maka tidak akan mengatakan Syafi'i itu perempuan Syafi'i sebagaimana perempuan ahli kitab dan Nasrani. Ini adalah Allah.